Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Pašaukė mane. Prie mikrofono Gediminas Jaunius ir šį kartą turime svečią ne iš Lietuvos. Basųjų karmelitų ordino brolis Valdas Paura, kuris yra kilęs iš Lietuvos, tačiau apkeliavo, na, mažiau mažiausiai pusę Europos. Apie mistiką, apie tikėjimą, apie tai, kad pauzės irgi yra muzika, ir kalbėsime šiandien su broliu Valdu. Kalbėjo su Kristui.
Per amžius.
Pirmiausia, labai ačiū, kad radot laiko pokalbiui. Kiek metų jau grįžtat į Lietuvą? Kokio ilgumo čia tradicija?
Jau 10 metų galbūt, galėtume sakyti.
Tai jau tikra tradicija, čia 2, ne 3 metai. Bet broliu Valdai, sakykit, lietuvių karmelitų, nesvarbu, kad ne Lietuvoje gyvenančių, kiek pasaulyje yra?
Kad šis klausimas iškelis sudėtingas, negalėčiau taip pasakyti.
Na bet rankos pirštų užtektų suskaičiuot?
Kiek pasaulyje yra karmelitų? Ne, neužtektų, aišku.
Aš turiu minti lietuvių karmelitų.
Ai, atsiprašau, esame tik tais dabar dviese su broliu Vidu. Brolis Vidas mokosi dar vis Ispanijoje, o aš jau baigiau savo studijas, persikėliau į Lenkiją.
Bet kaip įdomu, Ispanija. Vis tiek civilizacinis skirtumas yra ten jau tokie ir vakarai, ir pietus. Ar buvo sunku, ar buvo kaip sava vieta?
Jau tarsi Ispanijos pasaulis po truputį tolsta, bet taip labai buvo stipriai surišta su Ispanija, mano tas gyvenimas. Aš tai sakau, iš Lietuvos atvažiavus tiesiai į Granadą, į pietinę dalį Ispanijos. Taip, toks kontrastas didelis. Tai kol kalbos nežinai, laikotarpis tikrai nelengvas, nes, na, kai mažas vaikas esi dienais.
Bet broliu Valdai, sakykit, dzūkas esi?
Gimiau Alytui. Galbūt dzūkas, bet tėvai iš aukštaitijos krašto.
Tai kokią kalbą sapnuojat?
Dar ne lenkiškai.
Ispaniškai?
Na, dabar galbūt daugiau lietuviškai.
Tai, žinot, turbūt smalsiausia mūsų klausytojams yra du dalykai, kuriuos benagrinėdami turbūt daugiau pažinsim ir jūsų paties gyvenimą, ir jūsų kelionę. Turbūt pradėti reikėtų nuo to, kad kuo išsiskiria basųjų karmelitų ordinas, kas tai yra per vienuolyje. Ir kitas esminis klausimas, ko mes čia susitikome, karmelitų ordinas yra ir viena vertus gerai žinomi ir dėl Teresės Avilietės, ir dėl kitų bažnyčios mokytojų ir tėvų, bet Lietuvoje karmelitiškoji tradicija šiek tiek buvo nunykusi ir per basąsias karmelitės paštuvoj grįžusi, bet kaip jūs atsidūrėte tame ordine, nes na tarsi taip logiškai galvojant, dažniausiai patraukia tie pavyzdžiai, kurie čia yra po ranka, kurios tu matai ir paskui juos seki, o čia tarsi ir nebuvo ko sekti. Juokitės.
Jo, na žinot, net nežinočiau, kaip čia keliais žodžiais būtų galima viską apibrėžti, bet nu, čia labai daug veiksnių, nes pašaukimas tai toks dalykas, kuris nėra kažkoks statiškas. Jis turi būti atnaujinamas kiekvieną dieną, tiesiog kiekvienu savo apsisprendimu. Ir galbūt skaičiau Tamsioji naktis kryžiaus Jono, nu, atinai vienintelė knyga, kuri pati pirmoji labai stipriai ir sukrėtė ir galbūt atsakė eilę dalykų, kurių ieškojau. Galbūt nevertėtų dabar pasakoti visos tos praeities, bet vienu žodžiu, kada išgyvena žmogus kažkokią vidinę krizę, tas vidinis skausmas, galbūt tos aplinkybės, kur negalėjau su nieko pasidalinti, šnekėtis, iki galo negalėčiau irgi paaiškinti. Bet galbūt tas, kad tas alkis galbūt, jeigu tai būtų galima įvardinti, gilesnio dvasinio gyvenimo, galbūt pagrindinė priežastis, kodėl norėjusi ieškoti kažko daugiau, nes visa kita yra Dievo darbas, jisai žino, kas turi vykti. Bet aš nelaikau to kažkokiu tai pasiekimu, nes aš manau, jeigu žmogus apsisprendė, peržengė atslengstį, save atidavė Dievui, tai kunigystė ar vienolystė, jis ten jau žinos, kur tave įvesti. Esminis dalykas ryšys su Dievu. Be šito viskas sutikti išorinį, blizgesys daugiau, nieko neduodantys dalykai. Po to savaime, kad man visą laiką ta mintis, ar visiškai į uždarą vienuolyną, ar turėtų būti apaštalinio pobūdžio šiek tiek.
Tai yra apaštalinis.
Taip, apaštalinis, lyginant, kai susidaro toks įvaizdis pagal sesės karmelitės, kurios paštuvoje yra kliauzūrinis vienuolynas, uždaras. O čia yra tie, kurie dirba darbą žmonių vedimo, dvasinio palydėjimo keliu. po truputį sirutuliojo labai neskubant suvokimas, kad čia į tą pusę turėtų būti mano kelias.
Na ką, aš nežinau. Iš tiesų taip suprantu, kad būti broliu karmelitu yra iššūkis ir kartu, jeigu taip galima vaizdžiai pasakyti, vienuolystė laužanti kaulus, kad kartais reikia savo asmenį dėti šalį, ar ne?
Taip, tas ego, jis turi labai sumažėti ir ypatingai geras patikrinimas yra bendruomeniai, vat kaip ir šeimoje, tu jau ne vienas turi atsiverti kitų žmonių šalia tavęs buvimui. Ir, sakykime, tas buvimas kartu ir gyvenimas ir ta trintis ir visi rūpešiai reikalai iškelia visą mano vidinį pasaulį ir padeda kaip ant delno visos bendruomenės akivaizdoje. Nori ar nenori tiesiog, ar slėpi ar neslėpi tos dalykus, taip jie iškyla. Tu tampi matomas ir nieko paslėpti negali. Ir visą laiką su skausmu, nes to, ko buvai įsitikinęs, taip kaip buvai galbūt įpratęs gyventi, tai tiesiog viską laužo ir padeda atrasti, ką reiškia kito žmogaus rūpestis ir pagalba ir jo meilė, tai na, tiesiog būtų sunku viską išvardyti.
Na ir kiek jūs jau dabar metų esat karmelitas?
Amžinieji žadai buvo nuo 2008 metų.
Tai reiškia 6 metus iki amžinųjų ir tai jau geras laikas. Tai, na, iš tiesų, Karmelio kalnas yra garsi žinoma vieta Izraelyje, man pačiam teko būti, tiesa, iki Maristela to vienuolyno neprivažiavom, bet ar tas pavadinimas susijęs su to Karmelio kalnu?
Taip, čia Elijo tradicija. Broliai tiesiog priima pranašą Eliją kaip savo patron terminai, reiškia.
O jūs galite, žinokit, pavartoti ir kokį nors tarptautinį ar kitos kalbos, mes šitoj surasim kokį atitikmenį, jeigu tik pavyks.
Tas, kuris yra globėjas, reiškia, pranašas Elijas yra globėjas viso Karmelio ordino. Jeigu glaustai, tiesiog broliai, kurie dalyvavo kryžiaus karuose ir kurie supratė, kad na, jėga nieko neįmanoma laimėti ir kad jėga yra pati didžiausia visai kitur, visai kitoje plotimėje, pasišvenčia atsiskyrėliškai maldai Karmelio kalne. Ir broliai save pasivadina kaip Mergelės Marijos Viešpaties motinos broliai. Mhm. Savaime, kad pati šventoji Teresė tiesiog norėjo, kad tėvai tie, kurie būtų pasaulyje, o jos tos, kurios meldžiasi už visą pasaulį.
Na ką, nebuvo taip, kad vieną dieną sugalvojote, sakot, ai, būsiu karmelitas. Turbūt visą tai kažkaip brendo formavosi laipsniškai ir labai tvirtai. Tai visuomet pas žmonės būna kažkokia tokia ta tikėjimo dinamika, kad tu turi surasti asmeninį santykį su Dievu. Gal keliaukim visai į pačią pradžią jūsų biografijos, iš kokio krašto, kokio šeimoj.
Sovietmečių kažko tai ypatingo, nieko neįsiskiriantis.
Tai tuo metu visi Alytuje šampaną gamindavo.
Tai buvo iš tokių garsių gamyklų. Ką būtų daugiau galima papasakoti apie tėvus? Tiesiog dirbo tėvas su sunkia technika. O mama, reiškia, tai parduotuvėse, tai kur surasdavo darbo.
O jūs vienas ir šeimoje?
Turiu seserį. Taip, kaip ir kiekvienas paauglys ar vaikis turi savo būrį draugų prie namo ir sukas visas gyvenimas su draugais. O buvo kunigai, kurie truputėlį rūpinosi to švietimu. Lankymas bažnyčios kiekvieną sekmadienį, susitikimas su jaunimu prie bažnyčios, apie moralinį gyvenimą, na, tiesiog tokios temos. O po to didžiausias iššūkis armija buvo. Ir galbūt nežinia, kas ten būtų atsitikę, nes draugai labai įvairiais keliais pasuko. Mačiau, kaip prasideda kažkoks naujas mąstymas, kuris tolsta nuo tų dalykų, kuriuos bandė tėvai skiepinti. Jeigu taip keliai žodžiais apibriešta visą, jaučiau, kad tie įvykiai, tai kas buvo prie bažnyčios, tai ką mes girdėdavom, atitolo ir nežinau, net netrandu dabar tinkamo žodžio, kaip išreikš, bet netgi maldos jos nebuvo. Viskas atšalo,
O atsiprašau, kelinti čia metai? Ta armija jau lietuviška ar sovietinė?
Taip, dar sovietinė armija. Ir aš praktiškai prabuvau visą tą laiką, kai vyko čia Lietuvoje tie...
Nepriklausomybės lūžiai, ar
taip,
ne?
Taip, taip, per atostogas, kai grįžau truputėlį, teko matyti apsupti.
Atsiprašau dar apie tą armiją, o kurioj valstybė jūs buvote?
Čia buvo Ukrainoje, Sevastopolyje, jūrų laivynas.
Jūrų laivynas.
Neištarnavom visą laiką, bet jau tada paskelbė oficialiai, kad Lietuva laisva ir tada...
Sugražino.
Sugražino.
Oho, toks sudėtingas laikas ten jums buvo.
Tai vat savitas.
Tai grįžote į nepriklausomą Lietuvą. Nieko savo čia toksai tektoninis lūžis.
Tai mes ten kaip išlipom iš traukinio, daugiau draugų tokių buvo, užsidegę labai buvo, nu, didelis įspūdis, tai ir bučiavom ir žemę.
Na gerai, ir grįžtat jūs iš armijos į staiga pasikeitusią savo tėvynę ir ką jūs, užsimti, nežinau, biznių mokslais?
Taip, galvojau, paprasčiausiai šeimos gyvenimas. Aš turėjau specialybę Alytaus politechnikume, pramonės įmonės mašinų remontas ir montažas.
Tai jūs toks apskritai esate tiksliukas ar...
Tas technikos pasaulis mane kažkaip visą laiką žavėjo ir žavėjo galbūt menas, bet savo laiku niekas nepastumėjo manęs į tą pusę. Kažkokie tai susiradau darbą, truputį pasimokiau universitete, čia su Arvidu Žygu daug dalykų susiję buvo. Toks tarsi vėjas praputė ir kaip jūs ir sakėt, prasidėjo tas šiek tiek atšilimas, tarsi dar tokia nesvarumo būsena, bet nutolus tokį laiką suvokiau, kad tai, ką man davė tėvai, kad kažkaip tai kitaip tai turi būti atrasta. Nežinau, kaip tai turėtų būti atrasta, bet tiesiog suvokiau, kad tai turi būti atrasta mano paties. Atrodo, kaip ir protestas toks vidinis, kaip ir maištas galbūt prieš viską. Mačiau, kad viso to neužtenka, kad per daug menka, nieko per daug nesakantys dalykai. Ir aišku, pačiupinėjai visos tos dalykus. Ir matau, kad reikia ieškoti toliau ir kažko daugiau. Ko reikia ieškoti, sunku tiesiog įvardinti. Tai va tokioje nesvarumo būsenoje nežinia, ką daryti ir kaip daryti, reiškia.
O jeigu, sako, būna šalimas, po to būna ir atšilimas.
Taip. Na, žinot, turbūt... Jo, na, žinot, net nežinaučiau, kaip čia būtų galima viską apibrėžti, bet... Buvo ta krizė, kuri įspraudė mane į kampą ir susidariusios aplinkybės teko iškeliauti į Italiją, palydėti vieną žmogų. Tiesiog atsitiktinumų nėra, atrodytų kaip atsitiktinė tokia seka, bet tenais nežinomo iš šaly, po sovietinis žmogus atkeliavęs be kalbos. Ir kadangi nebuvo jokio santykio ryšio su žmonėmis, pasilikdavau amžinosios adoracijos koplyčioje vienoje bažnyčioje pas Klarisės seseris. Ir va ten įvyko tas labai toks stiprus perversmas.
O galite apie tą perversmą truputėlį su detalėmis papasakoti, nes suprantu, kad yra svarbus toks jūsų gyvenime momentas.
Taip, žinot, labai, na... kaip sakyt, saugojo ir niekam to per daug nesidalino, tik tais labai su ypatingai žmonėmis. Bet jo, kažkas tai pasakė, sako, tai tau nepriklauso, kai labai nenorom ėjau, reiškias, į Marijos radiją šnekėti apie visus tos dalykus. Bet taip, būtų galima šiek tiek tiesiog išoriškai atrodytų labai paprasti dalykai. Bet man pačiam jie yra, neatsakytas klausimas. Man pačiam yra tarsi dalykai, kuriais galiu tik stebėtis ir netrandu paprasčiausiai atsakymo, nes per daug gilusiai yra dvasinės plotmės dalykai. Ir žodžiai per grubus papasakoti galbūt nėra tokių žodžių. Kiekvienas žmogus susiduria, kai bando kažkokią patirtį savo dvasinę perteikti žodžiais, tai toks labai menkas dalykas, ką bando pasakyti, nes neįmanoma to atverti. Todėl sakau, bus galbūt labai paprastai šiek tiek atskleista. Na, tas momentas buvo nepaprastas, nes ir nelengvas, tiesiog išgyveno tokią gana didelę krizę, tokį vidinį skausmą, galbūt daugiau tas vidinis skausmas, kuris privertė pasilikti koplyčioje ir melstis kaip moko. Turėjau tik tai rožančių, meldžiausi rožančių. Ir ta malda, na, ta malda buvo ilga labai ir jinai peržengė visas tas tris paslaptis. Besimeldžiant prie švenčiausio sakramento, tiesiog tapo susikaupimo malda, kontempliacijos malda, ką šiandien galėtumėm įvardinti. Ir nesupratau, kas tai yra, niekada neteko patirti tokios gyvos maldos savo gyvenime. Tokia realybė, kuri atsiskleidžia per maldą, ten patyriau, ką reiškia būti laisvam, ką reiškia džiaugtis gyvenimu, kad žmogui tiek nedaug iš tikrųjų reikia realiai. Ir esminis dalykas – susitikimas su Dievu savo viduje. Gal kažkur tai apie 3 savaitės toks dalykas besitėse, kol tenais teko viešėti. Ir tas įvykis su nieko nepalyginamas dalykas. Ir pats atsakymo aš irgi neturiu ir žodžių neturiu, kaip tos dalykus galima paaiškinti. Tik tas, kuris patiria, gali suvokti, ką mes išgyvename.
Čia jūsų klausant, galvoju apie tai, kad žodžiai, na, visą laiką jie supaprastina, negeba tų patirčių iškomunikuoti, bet yra dar, man atrodo, kitas momentas, kas šiek tiek padeda, kad jeigu žmogus turi kažkokią panašią patirtį, tai iš to, ką jūs pasakojat, to pakanka, kad galėtum nujausti, suprasti, apie ką jūs kalbat. Kažkaip iškilo, ar čia tik ir nebus iš pranašo Elijo knygos apie tą dievą griaustinyje, vėjyje ir iš tikrųjų tame ramiame vėjo dvelkime.
Taip, tikrai Dievas labai paprastas ir tas įvykis, pirmiausia, suvokimas, kad susitikimas su Dievu, jisai visiškai kitoks negu pristato tėvai, tradicija, tam viskas tai labai gražu, bet kol jisai nenušvinta asmeniškų susitikimų iš vidaus, tolis tampa tik tai pareiga, tarsi vos nenašta vaikams, kai buvau vaikas, tai buvo sunku išbūti toje bažnyčioje. Galbūt panašiai veikia ir savame, kad tyla, vienintelė vieta, sakau, kaip vienintelė, kur galima išgirsti, bet vieną kartą išgirdus, sako, tu bet kur bebūtum, po to gali keliauti ir visą laiką gali girdėti.
Tai, kad jūs per tokį gana atsitiktinį iš to tokio socialinio nuobudulio išprovokuoto atsidūrimo koplyčioje, jūs apturėjot tokį vidinį atsivertimą, lūžį, galima taip įvardinti jį?
Taip, asmeniškai taip įvardinau. Na, tiesiog galbūt tam tikra krizė, kurioje gyvenau, galbūt nevertėtų dabar pasakoti visos tos praeities, bet vienu žodžiu, kada išgyvena žmogus kažkokią vidinę krizę, tas vidinis skausmas galbūt privertė ir tos aplinkybės, kur negalėjau su nieko pasidalinti, išnekėtis, privertė vat, būti tenais. Tiesiog nežinau, kodėl ten pasilikau, iki galo negalėčiau irgi paaiškinti. Nes galėtum leisti laiką mieste ar dar kažkur, Bet užkliuvo žodžiai vieno vienuolio, kad va čia yra amžinos adoracijos vieta ir taip nutariau pasilikti tenais.
Čia, klausant apie tas vidinės patirtis, neapleidžia tokia mintis apie mistiką ir suprantu, kad tos mistinės patirtis jums nėra svetimas. Tai vat mano klausimas būtų, ar karmelitiškasis pašaukimas yra neatsiejimas nuo mistikos, arba ar mistika yra neatsiejama karmelitiškojo pašaukimo dalis?
Kai mes paklausom Šventosios Jėzaus Teresės, tai matom, kokie tenais keisti dalykai gyvenime jos vyko. Ir taip, tiek Kryžiaus Jonas, tiek Teresė, tie didieji mistikai. Bet aš manau, kad mistika tai, nu, kartais žmonės su ironija tą žodį tarė, bet iš tikrųjų neatsiejamas nuo kiekvieno žmogaus. Na, kasgi ta mistika? Tai yra asmeninis susitikimas su Dievu. Nu, daugiau nieko. Tiesiog tai skirta kiekvienam žmogui kaip dovana ir didžiausias turtas. Ir tik tais šitaip susitikę žmogus pradeda aukti. Tai tik tais pradžia, kuri užsimezga ir kažkas tai jo gyvenime pradeda keistis. Iki toliai taip yra pagalba, bažnyčios įsakymai, sakramentai, visa tai be galo svarbu, bet yra toliau už visus dalykus, na, vat, yra tai, gyventi gyvenimą atvira su Dievu. kitaip kažkaip aš net neįsivaizduoju, kaip būtų. Man atrodo, kad viskas tada tampa kažkokiu melu, kažkokia tai apgaulė, savęs apgaudinėjimu, paprasčiausiai nuolatiniu, kažkokiu nuolat bėgimu nuo savęs.
Tai jeigu aš teisingai chronologiškai suvokiu visą pasakojimą, tai tai buvo iki seminarijos.
Taip, taip prieš seminariją.
Ir tada po šito jūsų 3 savaičių tokio išgyvenimo pradėjot galvoti apie kunigystę.
Negalvojau apie kunigystę, nes iš tolo vengiau kunigystės.
O kodėl? Turėjot prastą įspūdį apie tai?
Taip, ir kalbos apie kunigus ir taip toliau vėliau, kada jau plačiau sužinai iš visuomenės dalykus. Galbūt daug visokiausių, nors tikrai buvo žmonės Alytuje, kunigai įvairius, kurie palydėjo ir atrodo labai gražių pavyzdžių.
Bet tiesiog savęs neįsivaizdavo.
Bet aš savęs gal neįsivaizdavau, nes kažkaip, kada vyko tas perversmas, kažkaip tai tik vienintelė mintis, turiu kažką daryti su savo gyvenimu. Kažkas turi keistis mano gyvenime. Tiesiog galvojau paprastą šeimos gyvenimą, kaip sakiau, bet buvo proga pasišnekėti su vienuoliais iš Amerikos, kaip tuo kartu buvo daug atvykstančių ir paskaitas skaitančių žmonių. Tai tarsi buvo toks patarimas ir perleidamas per save, sako, galbūt pabandyk į seminariją. Nu, ir tą patį rudenį, kai praėjau ten tą registraciją, užplūdo tokia didžiulė ramybė, kad štai ši čia ir viskas. Tarsi ne iki galo klausimas atsakytas buvo, bet čia turi būti. Tik tai toks vienintelis suvokimas.
Tai galima sakyti, jau visiškai labai brandus ir sąmoningas pašaukimas, ar ne?
Tiesiog jau pats stojimas į seminariją, jis buvo po didelio perversmo vidinio pasaulio. Kai išgirdo draugai, kad įstojau į seminariją, tiesiog sako, kažkas tai neįtikėtina.
Apskritai, kaip jūsų aplinka, kaip tėvai reagavo, kaip draugai sakot, kad nustebo?
Neklausiau nieko, bet atrodo, kad va, ta banga, ta jėga vidinė, kaip kažkas būtų paėmęs už pakarpos. ir dar kažkaip galvau apie šeimos gyvenimą. Tai mama, jai buvo nesunku su to susitaikyti, tėtai sunkus priėmimas.
Jis įsupyko?
Galbūt taip pat jis manęs neįsivaizdavo kunigu. Labai sunku būtų apibrėžti, nes jis galbūt irgi buvo toks gana uždaras žmogus. Tai aišku, tėvai visą laiką galvojo, kad būtų šeima, būtų anūkai, taip toliau. Nu, tai grinai praktiško pobūdžio. Ir aš negalėjau iki galo nieko paaiškinti, tik žinau, kad turiu eiti, o visa kita, kas visiškai nebesvarbu.
Toks labai tvirtas pasiryžimas ir aiškumas buvo šitą.
Taip, vietą. Tiesiog dėl Kristaus ir viskas.
Tai kelias į Karmelitų ordiną buvo per kunigų seminariją.
Taip, šiek tiek dirbau parapijoje, po to atsiverė tolimesnė kelionė.
Ir kiek prabuvo diecezinių kunigų?
4 metus.
O, tai nemažas laikas. Na, o apskritai, kunigystės šventimai, ar jie, na turbūt, jie yra kažkoks irgi išgyvenimas, ne vien tik fiziškas ar ne rankų uždėjimas, atsigulimas kryžiumi prieš altorių ir tiek. Kažkasgi žmoguje įvyksta esmingo, ko mes tie, kurie to nesame patyrę, galim tik tai nuspėti.
Tiesiog tas priėmimas diakono šventimų tarsi čia jau nusprendė viską, bet iš kitos pusės tiek diakono, tiek kunigystės šventimai labai gilaus išgyvenimo nesuteikė. Esminis dalykas buvo tas peržengimas slenksčio į seminariją. Va čia buvo didysis lūžis, tas naujas kūrinys, nauja realybė, kurie atsiverė. Iš kitos pusės labai aiškiai suvokiu, kad esminis dalykas vis tiek išlyka tas asmeninis ryšys su Dievu, va tai, kas patirta Italijoje. Va tai esminis klausimas, reiškia, man buvo.
O kiek jums buvo metų, kai taip sąmoningai supratot, kad mintis krypsta vienuolinio kelio link?
23 jau metai.
23. O kada supratot, kad tai bus basieji karmelitai?
Taip pat dirbau Šakiuose. Įvairi patirtis ir mokykloje, ir su prevenciniais vaikais, prie parapijos, stovyklos su vaikais. Laukas platus ir jaučiau, kad labai didelis bėgimas. Mišių iš vienos pusės, reiškia, aukojimas toks tampa darbas prie altoriaus.
Ta prasme, daug mišių per dieną?
Per dieną. Paprastai visi kunigai tai patiria, kai ateina šeštadienis ar sekmadienis ar šventės. Tai va, tas laukas labai platus ir vienoje srityje galbūt tikrai išgyvenu labai, kad tai yra sava, kiti dalykai atrodė vis dar kažkaip per mažai, tarsi jaučiausi, kad viso to trūk, kad pasiruoštum.
Negana toks, ar ne, bet tas geras toks. Ar, nes, nu, bandau suprasti, ar galvojate, kad per mažai gavote, ar galvojate, kad dar norėtųsi daugiau?
Galbūt tas noras kažko daugiau tame savo dvasinėje pasaulyje, nes tai, kas buvo patirta, tos gilesnės maldos patirties, truputėlį irgi nublanko po tą rutiną, jeigu tai būtų galima įvardinti, to parapijinio darbo rūpešių. Ir todėl taip palaipsniui susipažinau su seserėmis, karmelitėmis ir galbūt jos šiek tiek turėjo tą rūpestį dėl brolių, kaip galėtų jie pradėti. Nu, dar seminarijai rašiau darbą iš kūdikėlio Jėzaus Teresės gyvenimo. Na, va, galbūt nepilnai sąmoningai rutuliojasi. Ir man sakau, pačiam irgi pasilieka su klaustuku dalykas. Ir troškimas, jeigu jisai yra, ir, sakykime, bandymas ištirti, nes ne su viena diena tie dalykai įvyksta. Bet galbūt klausimasis, tiesiog vidinis tas klausimasis, kažkodėl visą laiką sukosi mintis apie vienuolinį gyvenimą, tik nežinau kaip. Na, iki galo, sakau, atsiprašau, tiesiog negaliuočiau atsakyti iki galo.
Na, man atrodo, kad jums pavyko atsakyti. Aš turiu dar vieną klausimą. Na, ką kunigas turi daryti, jeigu jis nusprendžia, kad nori būti vienuoliu? Turbūt turėjote irgi praeiti. Na, vėlgi vieni džiaugiasi tokiu jūsų pasirinkimu, kiti gal nusimena, kad paliekate viskupiją. Turbūt visko buvo. Ar buvo lengva apskritai pasukti šituo keliu?
Kažkaip per daug nekvaršinau galvos dėl sunkumų. Aš per jėgą niekada nesiveržiau. Pasakau vyskupui, ką mastau. Ir savaime, kad tenka padirbėti parapijoje, nes taip lengvai negali pabėgti. Taip, tam tikrą prasme taip. Ir va taip po to atėjo tokie metai, kada atsiverė galimybė iškeliauti.
O tai gerai, tai jūs išvažiavote iš Vilkaviškio vyskupijos, kur jūs išvykote į Lenkiją, Ispaniją, taip, kur jūsų keliai toliau driekėsi?
Tiesiog pasakė generolas, kad na ką, prie šaknų, o šaknys Ispanijai. Na ir tiesiu taikiniu Ispaniją.
Kurioje vietoje?
Pradžia buvo Salamankoje, ten yra studentų namai, na visos formacijos namai. Ir po to iš karto iškeliavau į Granadą, į pačius pietus. Tai ten prasidėjo formacija nuo pat pradžios, nuo postulanto. Teko kartu mokytis kalbą. Dviese mes išvažiavom ir laikotarpis tikrai nelengvas. Kol kalbos nežinai, labai sunku.
Bet kaip įdomu, kad jūs jau būdamas kunigas vis tiek turėjote ir postulantūrą praeiti ir tik tada novicijatą. Griežtos taisyklės ten.
Tokia nuostata ir savaime, kad postulantūros laikas jis gali sutrumpintas pagal aplinkybės. Bet vis tiek, kol kalbą mes perlaužėm, tai va.
Turbūt labiausiai dėl kalbos, ar ne? Tai. Na ir, aišku, jūs ir skaitėt tamsioj naktis ir iš Teresėlės rašėt darbą, vis tiek kažkokį turėjot įvaizdį apie karmelitus ir basasis karmelitės matėt. Tai, ką nuvažiavot ir patyrėt pats jau savo kailiu, ar tai buvo, o, tai yra taip, kaip aš ir įsivaizdavau, ar vis dėlto tai buvo kitaip?
Jo, na žinot, kaip ir į seminariją atrodo, jau nemažai žinai. Bet kaip prasideda realiai viskas, pamačiau, kiek dar yra visokiausių iliuzijų, nors tarsi ir stengiausi jų neturėti, stengiausi būti atviras, nes žinau, kad nieko idealaus nėra, nei seminarijoje, nei vienolyne, ir keliavau nieko nesitikėdamas. Net nežinaučiau, kaip čia keliais žodžiais būtų galima apibrėžti, bet galbūt tas, kad pažinti daugiau šventosius kryžiausio, šventos Teresės, tas buvo labai brangu ir pažinti jų kalbą ir daugiau prisiliesti, va tas buvo vienas iš tokių stiprių impulsų. O po to savaime, kad buvo sava tas, kaip yra surėdyta vienuolinio gyvenimo diena, labai norėjusi, kad būtų, ir va jie labai griežtai išlaiko šitą ritmą dienos. Kartu visi broliai melčiasi liturginės valandas, tiek yra tylios maldos 2 valandos per dieną. Ir visą laiką su skausmu, nes to, kuo buvai įsitikinęs, taip kaip buvai galbūt įpratęs gyventi, tai tiesiog viską laužo ir padeda atrasti, ką reiškia kito žmogaus meilė. Tai na, tiesiog būtų sunku viską išvardyti.
Žvelgiu jūs ir galvoju, ar tas brolis Valdas, kuris šiandien sėdi prieš mane, labai skiriasi nuo to žmogaus, jūs beje, pasaulietinis vardas irgi Valdas.
Valdas.
Ar tas brolis Valdas, kuris dabar sėdi prieš mane, ir tas Valdas, kuris yra iš Alytaus, ar jie labai skiriasi, jeigu mes juos tai pabandytume sugretinti? Ar labai pasikeitėte jūs, būdamas karmelitu?
Nepaprastas klausimas. Išoriškai daug kas pasikeitė. Ir savaime, kad metai Karmelio ordine jie labai daug atvėrė. Mes kartais sakydavom, ar seminarijai sakom, yra didelis turtas, net vieneri metai. Nes tos formacijos, kokią mes patyrėm, labai, na, daug dalykų davė suprasti. Bet suprantu, kad tas vidinis mano pasaulis, tas vidinis žmogus, kad ir kiek tų žinių būtų, kad ir kiek perskaitytum gerų knygų, ar išgirstum gerų konferencijų, visa tai tik tais žinios, kurios kraunasi į galvos smegenų sandėlį. Bet tikrasis pasikeitimas visiškai ateina kitokiu keliu. Ir jau tuo keliu buvo užsikabinęs, va tas betarpiškas, va tas asmeninis susitikimas su Dievu, būtent jisai pervertė visą mano gyvenimą. Ir suprantu, kad kiekvieną dieną gali vykti šitas ir turi vykti šitas perversmas, šitas pasikeitimas asmeninis. Per tuos visus metus supratau, kaip nesąmoningai visam tam priešinosi ir kaip nuo to bėgu. Tiesiog tarsi būtų mumyse ar manyje įrašyta slėptis nuo Dievo, nes Dievas, kuris tave nori perkeisti, tiesiog jis nesiskaito su tavo iliuzijom, su tavo išmoktais dalykais, kaip tu norėtum ar su tavo kokiom ambicijom. Tiesiog jisai duoda pačius geriausius dalykus, iš tikrųjų, ko tau reikia, žmogau. Tai va, šitas ir yra esminis dalykas. Ir būtent suprantu, kad kiek aš sugebu atsivertam asmeniniam ryšiui, tiek ir įmanoma pasakyti, kad aš kažko tai esu kitoks ir kažkaip tai pasikeičiau. Tai gal tokia pati esmė. Ir savaime, kad yra, ir galėčiau sakyti, kad taip, yra pasikeitimų. Bet sakau, vidiniai pasikeitimai, jie labai lėti. Tas bėgimas arba noras pasipriešinti, jis yra žmogiškas, taip kaip aš žmogiškai suprantu pasaulį, taip kaip aš norėčiau. Nu, vat šitie dalykai gana stiprus ir nesvarbu, kad labai galima nu, apie tai daug sužinoti ir tikrai vienuolyne apie šitą vidinį pasaulį žmogaus galima gražiai palinkčioti galvą, reiškia, ir su to sutikti ir sakyti, kaip tai nuostabu. Bet kai reikia tai asmeniškai eiti, tai vat čia ir yra na, didžiausias išbandymas. Ir kaip ir minėjau, tas pašaukimas yra kiekvienos dienos iššūkis tiesiog.
Na ką, aš nežinau. Iš tiesų taip jūsų klausant man toks, aišku, pirmiausia, tai jo didžiulis noras, kad kuo greičiau tie namai įsikurtų Lietuvoje, bet gal taip jau mūsų pokalbio pabaigos link prisiminiau tokį gražų posakį, kuris labai dažnai yra muzikoje, muzikantų pasaulyje vartojamas. Bet kažkaip tiktų ir mūsų pokalbio įvardinimui. Japonai sako, pauzės irgi muzika. Tai apie tą iškalbingą tylą. Tiesą sakant, jau ne vieną žmogų teko kalbinti ir labai skirtingų čia žmonių buvo. Bet jaučiuosi, kad šiandien turėjau tokį ir malonumą, ir garbę, ir malonę prakalbinti, na, pirmą gal gyvenime tokį sutiktą. Nu, aš sakysiu, be ironijos tikrai, mistika, nes iš to, kaip jūs kalbat, na, iš tiesų taupote tuos žodžius, bet man atrodo ir su tais taupiais žodžiais labai daug pasakot ir esu beveik įsitikinęs, kad ir tie žmonės, kurie klausys mūsų pokalbio, kad lygiai taip pat girdės ir nujaus, apie ką kalbate, to ypatingai visiems linkiu. Ir tikrai labai norėčiau padėkoti už tą jūsų, turbūt galima sakyti, nuolankę valią pasidalinti, nes suprantu, kad jūsų pašaukimo žmonėms egocentriškumas priešingai nei mistika nėra jau toks neatsiejamas dalykas.
Neatsiejamas dalykas. Na, taip, tiesiog Dievas pats mūsų suranda, kur mes bebūtumėm, galbūt tik tais sutikimas. Kryžiaus Jonas sako, vat, apie tylą, skirti laiko tylai. Gal tu nemoki melstis, gal nežinai, nuo ko pradėti, bet tiesiog skirk to laiko tylai. Ir užtenka tik tais vieno žvilgsnio į Dievą, noro šnekėti su jo. Bet, nu, tas kelias su to egoizmo asmeniniu jis persipinęs neišvengiamai. Ir kad tas būtų išgrįninama, ir yra vienolijos namai, jokių būdų ten nėra šventi žmonės, nei seminarijoje, kaip pasakom, mistikas, tai kažkas labai tokio išskirtinio nuskamba. Bet tai kiekvieno žmogaus kasdienybė turėtų tapti, sako ir tie didieji mąstytojai kaip Raneris, jeigu krikščionis netaps mistiku, tarsi nebus to krikščionių tikru. Na, jeigu norime atrasti bendrystę tarpusavį, mes žmonės neišvengiamai turime atrasti bendrystę su Dievu, nes patys vien tik tais vadovautis proto šviesa, kad neįmanoma aprėpti visko. Čia būtų vėl nauja tema ir nauja. Bet sakau, kas link egocentriškumo, tie dalykai nuolat yra kažkaip tai persipinę. Bet kiek leidžiu Dievui vis labiau veikti, jeigu tik išdrįstu jam atiduoti savo valią su kiekvienu žingsniu, todėl ir sakau, tuo daugiau tos vidinės šviesos, kiekvienas momentas, kiekvienas sprendimas už ties ar kažkokioje sudėtingoje situacijoje, ar kokia bebūtų situacija, visą laiką yra naujas žingsnis arba pirmin, arba atgal. Priklausomai, kaip nuspręsim.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą Pašaukė mane, prie mikrofono dirbo Gediminas Jaunius ir šį kartą kalbėjome su Basųjų karmelitų ordino broliu Valdu Paura, kuris yra lietuvis ir dėkoju už jūsų dėmesį ir lauksime jūsų kitą penktadienį. Sudie.
Kartais nemoku trumpai.
Manau, kad labai jūs puikiai mokat.
Nes iš karto buvo sunku sudėliot, kaip tokį klausimą atsakyti, kas linkė egocentriškumo, bet turbūt gal pataikiau šiek tiek.
Aš galvoju, ar aš teisingai suformulavau tą klausimą, nes ką aš turėjau mintį, aš jaučiu, kad čia mano buvo kalbos barjeras dabar. Ta prasme, kad mistika jūsų karmelitiškam pašaukimui yra būdinga, priešingai nei egocentrizmas, kad egocentrizmas nebūdingas. O turbūt gavosi taip, kad pasakiau, kad tai yra būdinga.
Jo, aš bandžiau taip. Taip, tas dalykas, jisai, sakau, tai nėra išskirtinis žodis, kad tai tik tai skirta kažkokiam privilegijuotam, tiesiog kiekvienam visiems jisai yra prieinamas, tai nėra kažkokie keisti.
Tai lauksim labai.
Ačiū Jums, kaip už Jūsų darbą tokį nuostabų, tikrai žmonės jau džiaugiasi.
Tikrai labai ačiū už pokalbį, buvo labai įdomu pasikalbėti. Taip.
Raugintis su savo šviesa ir griausmu, o švenčiausiasis, o visa raugintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.